Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Αρχίζουμε απόψε ένα αφιέρωμα στον Hans Christian Andersen, τον δανορομαντικό ποιητή και πεζογράφο, και στην μουσική που ενέπνευσαν τα έργα του. Ο Andersen γεννήθηκε στα 1805, ως γιος μιας μάλλον φτωχής οικογένειας. Ως έφηβος σπούδασε με οικονομική βοήθεια από τη Βασιλική Αυλή. Ταξίδεψε πολύ στην Ευρώπη και έγραψε ταξιδιωτικά αφηγήματα, μεταξύ άλλων και για τη χώρα μας. Έγραψε επίσης νουβέλες, ποίηματα και θεατρικά έργα, αλλά τη μεγαλύτερη επιτυχία την είχε για τα έντεχνα παραμύθια του. Πέθανε το 1875 στο σπίτι δύο φίλων του και λένε ότι φώναξε στο νεκροκρέβατό του ένα φίλο συνθέτη και του είπε για την κηδεία του. Μάλλον αυτοί που θα ακολουθήσουν το φέρετρό μου θα είναι κυρίως παιδιά. Οπότε κανόνισε να παίξεις μια μουσική που να αρμόζει σε μικρά παιδικά βήματα. 4 ποίηματα του Hans Christian Andersen έχει μελοποιήσει στο έργο με αριθμό 40 και σε γερμανική μετάφραση ο Robert Schumann. Και τα 4 ποίηματα είναι σαν μικρές κινηματογραφικές σκηνές, σαν στιγμιότυπα από μια μεγαλύτερη ιστορία, ίσως και την ιστορία μιας ολόκληρης ζωής, την οποία καλούμαστε να φανταστούμε. Και στα 4 τραγούδια ο Schumann δουλεύει πολύ μοτιβικά. Ένα ρυθμικό δομικό μοτίβο διέπει ολόκληρη την παρτιτούρα του κάθε τραγουδιού. Φαίνεται ότι με αυτόν τον μονοθεματικό τρόπο, ο Schumann θέλει ακριβώς να μας εισάγει στον κόσμο της κάθε ιστορίας και να μας κρατήσει εκεί μέσα με το επαναλαμβανόμενο μουσικό του θέμα, όση ώρα κρατάει το τραγούδι. Είναι σαν ένας οδηγός να μας μπάζει από μια πόρτα σε ένα ξέχωρο κόσμο, να μας κάνει μια γρήγορη ξενάγηση και να μας βγάζει πάλι από άλλη πόρτα. Το πρώτο τραγούδι έχει τον τίτλο «Μαρτιάτικες Βιολέτες». Εδώ δεν υπάρχει τόσο προϊστορία, υπάρχει όμως ένα σκηνικό που ο ποιητής και ο συνθέτης προϋποθέτουν ότι μπορείς να το φανταστείς. Φανταστείτε λοιπόν ένα μάρτιο στην εξοχική Δανία στα μέσα του 19ου αιώνα. Φανταστείτε το εφήμερο και ανίσχυρο τελευταίο χιόνι του Μαρτίου και φανταστείτε και ένα τυπικό δανέζικο εξοχικό σπίτι από αυτά που είναι εντελώς ισόγεια και άρα όποιος στέκει πίσω από τα παράθυρά του στέκει ακριβώς στο επίπεδο του δρόμου. Το παράθυρο του εν λόγω σπιτιού είναι γεμάτο παγολούλουδα, γεμάτο από αυτούς τους φαντασμαγορικούς σχηματισμούς που κάνει ο πάγος πάνω στο γυαλί όταν κάνει πολύ κρύο. Ένας νεαρός, λέει το τραγούδι, στέκει έξω από το σπίτι, ακριβώς μπροστά στο παράθυρο και θαυμάζει τους σχηματισμούς του πάγου. Τα παγολούλουδα βέβαια του φράζουν εντελώς τη θέα. Το παράθυρο είναι αδιαφανές, ο νεαρός δεν μπορεί να δει τι είναι πίσω από το παράθυρο μέσα στο σπίτι. Πίσω από το παγωμένο παράθυρο, μέσα στο σπίτι, στέκει αθέατη μια κόρη και κοιτάει προς τα έξω. Πίσω από τα λουλούδια του πάγου, λέει ο ποιητής, ανθίζουν δυο μαρτιάτικες βιολέτες, τα μάτια της κόρης. Ξαφνικά, η κοπέλα κουχουλίζει το παράθυρο, τα λουλούδια του πάγου καταραίουν και ο νεαρός απ' έξω μένει έκθαμβος μπροστά στα μάτια της, τις μαρτιάτικες βιολέτες. Ο πάγος λιώνει, συμπεραίνει ο Andersen, και ο Θεός να φυλάξει τον νεαρό άντρα. Οι μαρτιάτικες βιολέτες φέρνουν την άνοιξη και στην καρδιά του νεαρού, την άνοιξη που από μιας αρχής το ρομαντικό κίνημα δεν την είδε ως γλυκερό ειδήλιο, αλλά ως κίνδυνο και περιπέτεια. Παιγνιώδη διάθεση και ολισθηρότητα εκφράζει εδώ το μουσικό μοτίβο του Schumann. Την ολισθηρότητα του μαρτίου. Τα χιόνια λιώνουν, ο πάγος λιώνει. Η καρδιά του νεαρού χάνει την ισορροπία της και κινδυνεύει σοβαρά να διολισθήσει στα δίχτυα του έρωτα. Θεός φυλάξει.
Sich rein und blau, der Reif stellt Blumen aus zur Schau. Am Fenster brannt ein flimmernder Flor, ein Jüngling steht in Betracht und davor. Und hinter den Blumen blüht noch gar ein blaues, ein lächelndes Augenpaar. Mehr Zweifel jener noch keine gesehen, der Reif wird angehaucht zergehen, Eisblumen fangen zu schmelzen an und Gott sei gnädig dem jungen Mann. Und Gott sei gnädig dem jungen Mann.
Όσοι γνωρίζετε τα παραμύθια του Hans Christian Andersen, θα ξέρετε πόσο τον γοητεύει το θρίλερ και ως γνήσιο ρομαντικό καλλιτέχνη πόσο τον θέλγει ο Μεσαίωνας. Οι βασιλιάδες τύρανοι, η μαγεία και η τιμωρία των μαγισσών και των ληστών στην πυρά ή στην αγχώνη. Επίσης, ο Andersen, όπως όλοι οι ρομαντικοί που γράφουν έντεχνα παραμύθια, χρησιμοποιεί συχνά μοτίβα που είναι κοινά σε όλες τις παραδόσεις της Ευρώπης. Για παράδειγμα, τα πουλιά, που ξέρουν πάντα περισσότερα από τους ανθρώπους, που ξέρουν ακόμα και το μέλλον. Τα συναντάμε και στις δικές μας δημοτικές παραλογές, να προειδοποιούν και να προλέγουν. Το δεύτερο τραγούδι του Ρόμπερτ Σούμαν, από το όπους 40 σε ποίηση Άντερσεν, ονομάζεται «Το όνειρο της μάνας». Είναι, όπως αναμένεται, νυχτερινό και έχει στοιχεία horror και gothic. Το σκηνικό που φτιάνει από μιας αρχής ο Σούμαν στο πιάνο είναι θρυλερικό, θολό και με ακαθόριστη κατεύθυνση στη μελωδία, γεμάτο αναλυτές διάφωνες συγχορδίες που ανεβοκατεβαίνουν αναποφάσιστες, σαν να έρπουν. Μια μάνα στέκει δίπλα στην κούνια του μωρού της και καθώς τον ανουρίζει, τη μισοπαίρνει και αυτήν ο ύπνος. Ο γιος της μοιάζει σαν άγγελος. Ονειρεύεται γι' αυτόν ένα λαμπρό μέλλον. Έτσι, λέει ο Άντερσεν, ονειρεύονται οι μητρικές καρδιές. Την ίδια ώρα, το κοράκι και το σόι του, έξω από το παράθυρο, ξέρουν το πραγματικό μέλλον του παιδιού. Δεν είναι η πρώτη φορά που στη Βόρεια Ευρώπη συναντάμε το αιωνόβιο κοράκι ως παντογνώστη. «Ο άγγελός σου», κρόζει ο κόρακας προς τη μάνα που μισοκοιμάται, «ανήκει σε μας. Ο ληστής είναι δικό μας φαγητό». Ο νοόν νοήτο. Το αγγελούδι μες στην κούνια θα γίνει μια μέρα ληστής. Θα τον κρεμάσουν όπως κρεμάνε τους ληστές και θα τον αφήσουν να τον φάνε τα όρνια. Άρα βρισκόμαστε κάπου στο Μεσαίωνα. Οι θολές συγχορδίες του ονείρου της μάνας σταματούν απότομα την ώρα που μιλάει ο κόρακας και γίνονται επίμονα ακόρντα που συνοδεύουν την αδυσόπιτη προφητεία. Και μόλις ο κόρακας τελειώνει, το θαμπό αραιό υφαντό του ονείρου συνεχίζεται στο πιάνο, που σημαίνει ότι η μητέρα μάλλον δεν άκουσε τίποτα. Άρα δεν θα μπορέσει να προλάβει και τη συμφορά.
Schlummernden Kleinen
Ξέρουμε ότι ο Hans Christian Andersen ήταν αμφιφιλόφιλος, είχε ερωτευθεί με το ίδιο πάθος στη ζωή του και γυναίκες και άντρες. Να εδώ ένα από τα ελάχιστα ομοερωτικά τραγούδια που μας έδωσε ο 19ος αιώνας. Ένας πολύ δραματικός μονόλογος ενός στρατιώτη που ωστόσο εκφωνείται όταν όλα πια έχουν τελειώσει. Ίσως σκέφτομαι σε ένα καπηλιό μετά από πολλά ποτήρια κρασί. Ο αφηγητής μας, ο στρατιώτης, αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα που η δουλειά του ήταν να σκοτώσει ένα συστρατιώτη. Το μόνο άνθρωπο, όπως λέει ο ίδιος, που αγάπησε ποτέ στη ζωή του. Το πένθυμο εμβατήριο της εκτέλεσης συνεχίζει να του τριβελίζει το μυαλό και ο επίμονος ρυθμός του εμβατηρίου στο πιάνο είναι αυτός που κάνει και τη σκηνή τόσο κινηματογραφική. Ο στρατιώτης μας ξανακούει από την αρχή το σιγανό πένθυμο ταμπούρλο, ξαναπερπατά μαζί με τους άλλους τον ατελείωτο δρόμο μέχρι τον τόπο της εκτέλεσης, ξανανιώθει ότι χάνεται η μοναδική του αγάπη, ξαναβλέπει το φίλο να κοιτά για τελευταία φορά τον ήλιο και να του δένουν τα μάτια. Η μουσική δυναμώνει τη στιγμή που το απόσπασμα σκοπεύει. «Όλοι οι άλλοι», λέει ο αφηγητής, «έτρεμαν από το θρήνο και τον πόνο. Εγώ όμως», και εδώ ακριβώς το πένθυμο εμβατήριο διαλύεται, «εγώ τον βρήκα κατευθείαν στην καρδιά». Βλέπει κανείς σχεδόν μπροστά του αυτό το δύστιχο φύλλο, καθισμένο σε μια γωνιά της ταβέρνας, να ομολογεί την παράτερη για την εποχή η αγάπη του, να φωνάζει «εγώ, εγώ» και να χτυπά το στήθος του, ενώ το πιάνο καταραίει μαζί του πάνω στο τραπέζι.
Es bricht mir das Herz entzwei, ich hab in der Welt nur ihn geliebt, nur ihn ihm jetzt man den Tod auch gibt. Bei klingendem Spiele wird paradiert, dazu bin auch ich kommandiert. Thank you. freudigen Strahl. Nun binden sie ihm die Augen zu, dir schenke Gott die ewige Ruh.
Ακούμε πάντα το «Όπου 40» του Ρόμπερτ Σούμαν, τέσσερα τραγούδια πάνω σε ποίηματα του Hans Christian Andersen, και έρχομαι στο τέταρτο τραγούδι. Άλλος ένας πρωτοπρόσωπος μονόλογος εδώ. Εδώ μιλά ένας μουσικός, όπως θα ακούσουμε στο τέλος του ποίηματος, που περνά τυχαία από ένα χωριό και παρίσταται άθελά του σε ένα γάμο. Ο Σούμαν γράφει συχνά για ατυχείς ή βάναυσους γάμους, για γαμήλιες γιορτές ή πομπές όπου την ύφη την πάνε με το ζόρι ή για γαμήλια γλέντια που τα παρακολουθεί από μακριά με οδύνη κάποιος περιφρονημένος αντίζηλος. Εδώ έχουμε την πρώτη περίπτωση. Μια κόρη που την παντρεύουν παρά τη θέλησή της. Και υπάρχει μια αναλογία με το προηγούμενο τραγούδι. Εδώ δεν αναγκάζεται βέβαια ο φίλος να εκτελέσει το φίλο. Αναγκάζεται όμως αυτός που αγαπά την ύφη και η ύφη τον αγαπά και άρα θα έπρεπε να είναι αυτός γαμπρός στο γάμο, να παίξει βιολί, να παίξει για το γαμήλιο γλέντι, απλώς γιατί τυχαίνει να είναι ο βιολιτζής του χωριού. Αυτόν το βιολιτζή που παίζει ξεσκίζοντας την καρδιά του και ξεσκίζοντας και το όργανο, αυτόν παρακολουθεί και ο αφηγητής και επειδή όπως λέει είναι και ο ίδιος μουσικός, ταυτίζεται μαζί του. Και εδώ συμβαίνει κάτι πολύ κινηματογραφικό. Φαίνεται ότι ο αφηγητής, παρατηρητής, ταυτίζεται τόσο με τον βιολιτζή αντίζηλο και έχει μείνει τόσο αποσβολωμένος που οι καλεσμένοι στο γάμο αρχίζουν και τον κοιτούν περίεργα. Και σε ένα ξυπνά από όνειρο, ξαφνικά τους φωνάζει «Τι με δείχνετε με το δάχτυλο?» Και εδώ Σούμαν γράφει να υποθεί αυτή η φράση από τον τραγουδιστή «άγρια». Και ύστερα ο αφηγητής νιώθει, όπως πολλοί ρομαντικοί καλλιτέχνες, ότι η θλίψη του άλλου τον συγκλονίζει τόσο που κινδυνεύει να τρελαθεί. «Θεέ μου, φύλαγέ μας», λέει, «να μην χάσουμε τα λογικά μας. Και εγώ ένας φτωχός μουσικός είμαι». Ο Σούμαν έχει δώσει σε αυτό το τραγούδι τη μορφή ενός αντιπαθητικού, βεβιασμένου, σχεδόν στρατοκρατικού βάλς. «Όλοι πρέπει να χορέψουν με το ζόρι». Το βάλς και η εικόνα του γάμου διαλύονται στο πιάνο την ώρα που ο αφηγητής απευθύνεται στο Θεό, σαν να διαλύεται ένας αγωνιώδης εφιάλτης, αφήνοντας πικρή γεύση σε αυτόν που ξυπνά. Θαυμάστε πώς ταυτίζει εδώ ο Σούμαν τη δραματουργία με τη φόρμα. Οι κοφτές φράσεις του τραγουδιστή και η γρήγορη εκφορά των στίχων δημιουργούν αναπόφευκτο στρες και στον τραγουδιστή και στον πιανίστα. Σε μερικά σημεία, η μελωδία του Σούμαν σε φτάνει στα όρια της αναπνοής σου, για να πάρεις και εσύ κάτι από τους λυγμούς του βιολιστή. Όταν τελειώνει το «Όπου 40», δεν ξέρεις τι ήταν πιο θλιβερό. Το πένθυμο εμβατήριο του τρίτου τραγουδιού ή το καταναγκαστικό βάλς του τέταρτου.
Städten gibt es des Jubels viel.
erhaltet die Hochzeit mit Tanz und Spiel. Dem fröhlichen Blicke der Wein so rot. Die Braut nur gleich dem getünchten Tod.
Ακούσαμε τα τέσσερα τραγούδια σε ποίηση Hans Christian Andersen από το όπου 40 του Robert Schumann. Τραγούδισε ο Dietrich Fischer-Dieskau και έπαιξε ο Christoph Eschenbach. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου, αφιερωμένο απόψε στην παρουσία του Δανού ποιητή και πεζογράφου Hans Christian Andersen στη μουσική. Βέβαια, ο Άντερσεν έγινε κοσμοαγάπητος όχι τόσο χάρη στην ποίηση και τα πεζογραφήματά του, όσο χάρη στα έντεχνα παραμύθια του. Πολλά από αυτά είναι τόσο εκτενή και ανεπτυγμένα που γίνονται φάνταση νουβέλες στο ύψος των αντίστοιχων του ETA Hoffman. Το 1843 ο Άντερσεν δημοσίευσε ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο παιδικά του παραμύθια, το Ασχημόπαπο. Ένα δύσμορφο παράτερο παπάκι βγαίνει από τα αυγό ανάμεσα στα άλλα παιδιά της πάπιας. Δεν ξέρω αν η ευαισθησία του Άντερσεν για τον παράτερο, τον ανένταχτο και τον παρία, που τη βρίσκουμε σε πολλά παραμύθια του, οφείλεται στην ομοφιλοφιλία του, που σίγουρα την εποχή εκείνη έπρεπε να μένει καλά κρυμμένη. Εξάλλου όλοι οι ρομαντικοί καλλιτέχνες της πρώτης και δεύτερης γενιάς, δηλαδή των αρχών του 19ου αιώνα, ως γνήσιοι αντισυστημικοί, ασχολήθηκαν παθιασμένα με τους απόβλητους της κοινωνίας, με τα παράτερα και περισεβούμενα κομμάτια του παζλ. Το Ασχημόπαπο πάντως, με όλες τις σκληρές περιπέτειες που περνά, απολαμβάνει τουλάχιστον ένα αίσιο τέλος. Η μαμά πάπια, τα αδέρφια του, όλο το αγρόκτημα το διώχνουν κακήν κακός. Αλλά την επόμενη άνοιξη, το άσχημο παπί έχει ήδη μεταμορφωθεί σε κύκνο και μπορεί να γυρίσει πάλι στην ξενόφοβη αυλή στην οποία γεννήθηκε, ξανά ως ξένος, αλλά ως ανώτερος ξένος. Ας πούμε σαν φτωχός μετανάστης που γυρίζει στην παλιά μικροαστική και μικρόψυχη γειτονιά του, ως στάρ του σινεμά ή ως πρωταθλητής ή ως επιτυχημένος μεγαλοεπιχειρηματίας. Good for him, που λένε τόσο ειρωνικά οι Άγγλοι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους ανένταχτους που δεν πρόκειται να αλλάξουν μορφή. Αυτό το διηγείται ο Άντερσεν σε άλλα παραμύθια. Στη μικρή Γοργόνα, για παράδειγμα, που θα τη δούμε στην ερχόμενη εκπομπή. Ας ακούσουμε όμως το Ασχημόπαπο, όπως το μελοποίησε για φωνή και πιάνο ο Σεργέη Προκόφιεφ και αργότερα το διασκεύασε για φωνή και ορχήστρα. Οι ενδιάμεσες περιπέτειες της νουβέλας του Άντερσεν παραλείπονται εδώ και μένει μόνο η πικρή αρχή και το γλυκό τέλος. Ας ακούσουμε τα λόγια. «Τι ωραία που ήταν στο χωριό! Ο ήλιος έλαμπε χαρούμενα και η σίκαλη χρύσιζε. Το ευωδιαστό άχυρο το είχαν μαζέψει σε θυμονιές. Σε μια πράσινη γωνίτσα της αυλής, ανάμεσα στα πυκνά χόρτα, καθόταν μια πάπια πάνω στα αυγά της. Έπλυτε. Είχε κουραστεί από το πολύ καθισιό, αλλά στο τέλος έσκασαν τα τσόφλια το ένα μετά το άλλο. Τα παπάκια βγήκαν στο φως. Τι τεράστιος ο κόσμος του Θεού! Το τελευταίο παπάκι ήταν πολύ άσχημο, χωρίς καθόλου πούπουλα και με μακριά πόδια. Μήπως είναι γαλοπούλα?» τρόμαξε η γειτόνισσα πάπια. Όλα τα μωρά της πάπιας βγήκαν στην αυλή με τα πουλερικά. «Να περπατάτε με ψηλά το κεφάλι, τα πόδια ίσια. Υποκληθείτε βαθιά σε αυτή τη γριά πάπια. Είναι ισπανικής ράτσας. Βλέπετε, έχει κόκκινη ταινία στο πόδι. Αυτό είναι το ύψιστο διακριτικό για μια πάπια». Τα παπάκια υποκλήθηκαν βαθιά στην Ισπανίδα πάπια και γρήγορα γνωρίστηκαν με όλους τους κατοίκους της αυλής. Τα πράγματα ήταν άσχημα μόνο για το φτωχό άσχημο παπάκι. Όλοι το περιγελούσαν, το έδιωχναν από παντού. Εύχονταν να το φάει γρήγορα η γάτα. Οι κότες τον τσιμπούσαν, οι πάπιες τον ράμφιζαν, οι άνθρωποι το κλωτσούσαν και ο πετινός, φουσκωμένος σαν καράβι με αέρα στα πανιά του, όρμησε κι αυτό στο δυστυχισμένο παπάκι. Το παπάκι μάζεψε όλες του τις δυνάμεις και πέταξε πάνω από το φράχτη. Τα πουλιά που κάθονταν μέσα στους θάμνους πετάρισαν από τρόμο. Το παπάκι σκέφτηκε «Είναι επειδή είμαι τόσο άσχημο». Έκλεισε τα μάτια, αλλά συνέχισε να τρέχει ως που έφτασε στο βάλτο. Εκεί οι αγριόπαπιες ρίχτηκαν πάνω του. «Τι πουλείς εσύ?» Το παπάκι κοιτούσε σαστισμένο γύρω-γύρω. «Είσαι φρικτά άσχημο». Το παπάκι υποκλινόταν όσο μπορούσε πιο βαθιά. «Μη σου περάσει από το μυαλό να παντρευτείς καμιά από μας». Ήταν δυνατό να φανταστεί κάτι τέτοιο το παπάκι? Έτσι άρχισε η περιπλάνησή του. Και τι δεν πέρασε αυτό το τρομερό φθινόπωρο. Καθόταν συχνά με τις ώρες μέσα στα καλάμια, πετρωμένο από φόβο και τρέμοντας από φρίκι, και οι πυροβολισμοί των κυνηγών αντιχούσαν σε όλο το δάσος. Η τρομερή μουσούδα του σκύλου έχασκε πάνω από το κεφάλι του. Ο καιρός κρύωνε. Σιγά σιγά η λίμνη σκεπάστηκε με πάγο. Το παπάκι ήταν αναγκασμένο να κολυμπά διαρκώς, για να μην παγώσει το νερό γύρω του. Πολύ θλιβερή θα ήταν η αφήγηση όλων των στερήσεων που πέρασε εκείνο το χειμώνα. Κάποια μέρα ο ήλιος ζέστανε λίγο τη γη με τις ζεστές του αχτίδες. Οι κοριδαλοί άρχισαν να τραγουδούν, οι θάμνοι άρχισαν να ανθίζουν, ήρθε η άνοιξη. Το παπάκι κούνησε τα φτερά του χαρούμενα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα τα φτερά είχαν μεγαλώσει. Με τα φτερά του σηκώθηκε στον αέρα και πέταξε σε ένα μεγάλο ανθισμένο κήπο. Εκεί ήταν τόσο όμορφα. Μέσα από τις καλαμιές εμφανίστηκαν τρεις πανέμορφοι κύκνοι. Μια ανεξήγητη δύναμη τραβούσε το παπάκι προς αυτά τα βασιλικά πουλιά. Αλλά αν τους πλησιάσει, σίγουρα θα το σκοτώσουν, επειδή είναι τόσο άσχημο. Καλύτερα όμως να πεθάνω από τα χτυπήματά τους, παρά να υποφέρω όλα τα βάσανα του χειμώνα. «Σκοτώστε με», είπε το παπάκι και έσκυψε το κεφάλι περιμένοντας το θάνατο. Αλλά Τι είδε μες στο καθαρό νερό? Τον αντικατοπτρισμό του. Και δεν ήταν πια ένα άσχημο γκρίζο πουλί, αλλά ένας υπέροχος κύκνος. Δεν πειράζει να γεννηθεί στη φωλιά της πάπιας, αρκεί να βρίσκεσαι μέσα σε ένα αυγό κύκνου. Ο ήλιος τον χάιδεψε, η πασχαλιά έσκυψε μπροστά του, οι κύκνοι τον φιλούσαν τρυφερά. Πώς θα μπορούσε ποτέ να έχει ονειρευτεί τέτοια ευτυχία, όσο ήταν το ασχημόπαπο?
Trembled in his fright. You may be ugly, the darkling said no word, but hid his head beneath his wing. Your home if we reckon to burn him on our worst.
Great white birds of heaven, here
muttered weakly, bending his head for the blow that would end his sorrow. What did he say? It was his reflection.
Εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του Hans Christian Andersen, ακούσαμε το «Ασχημόπα» από του Σεργέη Προκόφιεφ. Τραγούδησε η Penelope Walmsley Clark και έπαιξε η New London Orchestra υπό τον Ronald Corp. Μια φορά ήταν ένα ασχημόπαπο με καφετιά φτερά και όλοι του έλεγαν «Δίνε το από την πόλη». Και το φτωχό το ασχημόπαπο δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, αλλά όλοι του φώναζαν κατάμουτρα «Φύγε από εδώ». Και όλο το χειμώνα κρυβόταν γιατί ντρεπόταν για την ασχήμια του. Στο τέλος του χειμώνα, ένα κοπάδι κύκνων πέρασε και φώναξε «Τι ωραίος κύκνος που είσαι». «Εγώ κύκνος. Ελάτε τώρα». «Ναι, είσαι κύκνος». «Κοίτα τον εαυτό σου στη λίμνη και θα δεις». Και κοίταξε και είδε και είπε «Βουάω, εγώ είμαι. Είμαι κύκνος. Δεν είμαι πια ασχημόπαπο, αφού τα πολλιά τώρα μου λένε «Είσαι ο καλύτερος στην πόλη». Τώρα δεν φωνάζω πια με άσχημη φωνή, αλλά σφυρίζω. Έχω χιονάτη πλάτη, ευγενικό καμαρωτό κεφάλι. Και τώρα ποιος είναι το ασχημόπαπο? Όχι εγώ. Εδώ η εκδοχή του Frank Loesser. Ένας Άντερσεν προσαρμοσμένος στο ύφος του αμερικανικού ονείρου.
There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown, and the other birds in so many words said, get out of town. Get out, get out, get out of town. And he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of eiderdown. That poor little ugly duckling went wandering far and near, but at every place they said to his face, now, get out of here. Get out, get out, get out of here. And he went with a quack and a waddle and a quack and a very unhappy tear. All through the winter time he hid himself away, ashamed to show his face, afraid of what others might say. All through the winter in his lonely clump of weed, till a flock of swans spied him there and very soon agreed.
You're a very fine swan indeed.
Swan? Me a swan? I go on.
You're a swan. Take a look at yourself in the lake and you'll see.
And he looked, and he saw, and he said, why, it's me. I am a swan. Whee!
I'm not such an ugly duckling, no feathers all stubby and brown. For in fact, these birds in so many words said,
the best in town. The best, the best, the best in town.
Not a quack, not a quack, not a waddle or a quack, but a glide and a whistle and a snowy white back and a head so noble and high. Say, who's an ugly duckling? Not I.
Not a quack, not a quack, not a waddle or a quack, but a glide and a whistle and a snowy white back, not an ugly duck.
Not I.
Ένα από τα πιο περίφημα παραμύθια του Hans Christian Andersen είναι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Είναι ένα από τα πιο πολιτικά αλλά και φιλοσοφικά του παραμύθια, με σκέψεις για το τι σημαίνει εξουσία, τι σημαίνει αυθυποβολή, τι σημαίνει συλλογική αυθυποβολή, τι σημαίνει οχλοκρατία, αλλά και τι σημαίνει να είσαι ενήλικας ή να είσαι παιδί. Δύο επιτίδιοι εμφανίζονται στην αυλή ενός σπάταλου αυτοκράτορα, συστήνονται ως ράφτες με υπερφυσικές ικανότητες, ζητούν βαρύτιμα υφάσματα και πολύτιμα πετράδια και υπόσχονται μια επίσημη βασιλική στολή που μόνο οι άξιοι θα μπορούν να τη δουν. Ενώ οι ανάξιοι και οι ανόητοι δεν θα βλέπουν τίποτα. Η στολή δεν ράβεται ποτέ, αλλά κανείς δεν ομολογεί ότι βλέπει το βασιλιά γυμνό, για να μην θεωρηθεί ανόητος ή ανάξιος. Ξεκινάει από τους υπουργούς και την αυλή και καταλαμβάνει σαν αρρώστια όλη την πόλη, μέχρι τη στιγμή που στην παρέλαση ένα παιδί φωνάζει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και με την κραυγή του ενός, έστω του ενός παιδιού, τα μάγια λύνονται και ο λαός ξεσπά σε αποδοκιμασίες και κοροϊδίες. Η ποιήτρια Μαρία Τοπάλη έχει γράψει μια δική της εκδοχή για τα καινούρια ρούχα του βασιλιά και μια συνέχεια του μύθου. Την ακούμε.
Το ποίημα «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» παραλλαγή από το βιβλίο «Μαζί τα ακούγαμε» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. 1. Σύμφωνα πάντα με το γνωστό σε όλους παραμύθι, ο βασιλιάς ήταν γυμνός. Μόνο που γίνανε τα πράγματα λιγάκι διαφορετικά. Πράγματι, εμφανίστηκε ολόγυμνος στη διάρκεια μιας επίσημης παράτας. Όχι όμως γιατί τάχα τον ξεγέλασε κάποιος αετονύχης. Η γύμνια του, καλά γνωστή στον ίδιο και στους συναυτό, ήταν της εξουσίας η σκευή. Μ' αυτήν ταπείνωνε τους πάντες. Και να τον βλέπουν έτσι όπως δεν το επιθυμούσαν, και το αντίθετο να μαρτυράν. Ώσπου μια μέρα εκείνο το παιδί κινδύνευσε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Έτσι συμβαίνει πάντα, αρκεί να το τολμήσει κάποιος πρώτος, ας είναι και παιδί. Μετά οι άλλοι ακολουθούν. 2. Ο αρχικαρδινάλιος ήταν άνθρωπος σοφός. Μπορεί βεβαίως να άδειαζε κάθε πρωί του αφέντη το καθήκη, μα ήταν, κατά τα άλλα, ακριβώς σπουδαγμένος και πανίσχυρος. Άφησε να περάσει η πρώτη μπόρα, γίνανε ταραχές, στηθήκαν οδοφράγματα. Ο καρδινάλιος διαπραγματεύτηκε, μοίρασε χρήμα, υποσχέσεις. Τα πράγματα ηρέμησαν. Με τον καιρό άρχισε να χλωμιάζει η εικόνα του ηρωικού παιδιού. Ποιος ήταν αυτός στο κάτω-κάτω? Ένα παιδί που θα υπόδειχνε πως μέχρι τότε ήμασταν υποταγμένοι όλοι ανεξαίρετα. Άρχισε να διαδίδεται πως ήταν αλαζόνα στο παιδί, κακόβουλο, και επιφανειακό και απρόσεχτο. Βέβαια ήταν γυμνός ο βασιλιάς. Ήταν ωστόσο η μόνιμη εποδός. Μέχρι που κάποιος, κέρδισε αργότερα στον κλάδο του διακρίσεις και τιμές, είπε σε μια ταβέρνα ένα βράδυ. «Εγώ πάντως θυμάμαι πως φορούσε κάλτσες». Τότε ακόμα ένας πρόσθεσε. «Κι εγώ, σαν κάτι να θυμάμαι, μπλε δεν ήταν». Έτσι ανασυστήθηκε σιγά σιγά από το τίποτα όλη η στολή του βασιλιά και ζήσανε αυτοί καλά. 3. Θα αναρωτιέστε, το παιδί απομονώθηκε και τα ταλέντα του αμφισβητήθηκαν σε βάθος. Έπεσε, όπως λένε, σε δυσμένεια. Κατάθλιψη, απώλεια μνήμης, τα γνωστά. Μια μέρα μάζεψε όλο του το θάρρος για να σηκώσει με παρησία στα δυο του χέρια τις σακούλες του σούπερ μάρκετ και να περάσει από την μπάρα του ταμείου. Με μάτια σαν τη σφίγγας τον περίμεναν οι μύδι και από τις δυο μεριές. «Hello, Leonidas», τον χαιρέτησαν. «How are you feeling today?»
Επιστρέφω στον Αμερικανό τραγουδοποιό Frank Loesser για τη δική του εκδοχή στα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα. Ήταν ένας αυτοκράτορας τρελός για καινούργια ρούχα και μια μέρα εμφανίστηκαν δύο ράφτες για να του πουλήσουν, όπως είπαν, μία μαγική στολή. «Μεγαλειότατε, τη στολή θα τη βλέπουν μόνο οι σοφοί. Για τους άφρονες η στολή θα είναι αόρατη». Ο βασιλιάς δεν έβλεπε τίποτα, μα δεν το παραδέχτηκε. Πένεσε το σχέδιο, τα υλικά και το στυλ. Ονόμασε μάλιστα και τα υφάσματα και τα χρώματά τους. Αλλά και η βασίλισσα δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι δεν έβλεπε τίποτα. Και άρχισε και αυτή να πενεύει τη στολή. Τα ίδια και οι αυλοί, οι πρέσβεις, οι δούκες και οι κόμητες. Και αυτοί δεν ήθελαν να φανούν ανόητοι. Και στην πόλη τη μέρα της παρέλασης μαζεύτηκε χιλιάδες κόσμος. Το πυροβολικό, το ιππικό και όλοι πένεσαν τη μαγική στολή. Εκτός από ένα μικρό αγόρι που δεν είχε ακούσει την ιστορία και δεν ήξερε τι έπρεπε να πει. Έτσι το αγόρι είπε «Κοιτάξτε το βασιλιά, είναι ολόγυμνος».
This is the story of the king's new clothes. Now, there was once a king who was absolutely insane about new clothes, and one day, two swindlers came to sell him what they said was a magic suit of clothes. Now, they held up this particular garment, and they said, "Your Majesty, this is a magic suit." Well, the truth of the matter is, there was no suit there at all, but the swindlers were very smart, and they said, "Your Majesty, to a wise man, this is a beautiful raiment, but to a fool, it is absolutely invisible." Well, naturally, the king, not wanting to appear a fool, said, "Isn't it grand? Isn't it fine? Look at the cut, the style, the line. The suit of clothes is altogether, but altogether, it's altogether the most remarkable suit of clothes that I have ever seen. These eyes of mine at once determine, the sleeves are velvet, the cape is ermine, the hose are blue, and the doublet is a lovely shade of green.
Lovely shade of green."
Somebody send for the queen. Well, they sent for the queen, and they quickly explained to her about the magic suit of clothes. And naturally, the queen, not wanting to appear a fool, said, "Well, isn't it, oh, isn't it rich? Look at the charm of every stitch. The suit of clothes is altogether, but altogether, it's altogether the most remarkable suit of clothes that I have ever seen. These eyes of mine at once determine, the sleeves are velvet, the cape is ermine, the hose are blue, and the doublet is a lovely shade of green.
Lovely shade of green."
Summon the court to convene. Well, the court convened, and you never in your life saw as many people as were at that court. All the ambassadors, the dukes, the earls, the counts, it was just black with people. And they were all told about the magic suit of clothes. And after they were told, they naturally didn't want to appear fools, and they said, "Isn't it, oh, isn't it, ah, isn't it absolutely..." The suit of clothes is altogether, but altogether, it's altogether the most remarkable suit of clothes a tailor ever made. Now quickly, put it all together with gloves of leather and hat and feather. It's altogether the thing to wear in Saturday's parade.
Saturday's parade!
Leading the Royal Brigade. Now Saturday came, and the streets were just lined with thousands and thousands and thousands of people. And they all were cheering as the artillery came by, the infantry marched by, the cavalry galloped by, and everybody was cheering like mad, except one little boy. You see, he hadn't heard about the magic suit and didn't know what he was supposed to see. Well, as the king came by, the little boy looked and, horrified, said, "Look at the king! Look at the king! Look at the king! The king! The king! The king is in the altogether, but altogether, the altogether, he's altogether as naked as the day that he was born. The king is in the altogether, but altogether, the altogether, it's altogether the very least the king has ever worn.
Call the court physician, call an intermission. His majesty is wide open to ridicule and scorn.
The king is in the altogether, but altogether, the altogether, he's altogether as naked as the day that he was born.
And it's altogether too chilly a morn."
Ακούσαμε τον Danny Kaye και την Gordon Jenkins Orchestra στα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα, τραγούδι του Frank Loesser βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Άντερσεν. Στο ασχημόπαπο του Loesser που ακούσαμε πριν, τραγούδισε ο ίδιος ο συνθέτης. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στον Hans Christian Andersen και στη μουσική που ενέπνευσε στους συνθέτες. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.